Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Изземването на част от бизнеса на Илия Златанов и сина му Явор Златанов от издирвания Петю Петров Еврото и бившата му съпруга Любена Павлова и техни приближени беше обявено за нищожно от съда. Какво означава това? Гостуване Илия Златанов. Той е човекът, който разказа пред неправителствената организация Антикорупционен фонд за схемата за изземване на бизнес и влияние в съдебната система, която стана известна като 8-те джуджета по името на ресторанта, в който най-често са се случвали срещите. Здравейте, господин Златанов. Какво означава на практика това решение на съда, с което, както вече казах, изземването на част от бизнеса е обявено за нищожно?
Значи, първо не е част от бизнеса. Изземването беше целият опит за изземане на целия бизнес и цялото ми лично имущество. По две скалопини неща. Едното беше като помощ от така наречения велики юрист Петю Петров Еврото. И другия беше за, от юридическа за правна помощ от Любена, за да ми върнат заграбените 2 милиона и 400 хиляди евро от швейцарската кантонална банка, където моят съдружник и син отиде с някакво скалъпено удостоверение от психодиспансер съвместно с банкера Магне Хуберт от швейцарска кантонална банк ме ограбиха. Ако някой си мисли, че само в България има банкери, които обсебват парите на служителите, да не се лъжат, в Швейцария също. Поздравявам господин швейцарския посланник. Нека бъде горд с техните сънародници.
Правим уточнението, което правим всеки път, че всъщност цялото това нещо се задейства след като вие търсите еврото за съдействие, да. След това се обръща цялата система срещу вас. Но пак да ви върна към решението, което сега съда взима. Какво означава това решение за вас?
Това значение за мен няма голямо психическо или материално постижение. Това е единствено удовлетворение за моите две адвокатски кантори. Едното Ангелова и Гунева, другото е Ганева, които направиха всичко от себе си, за да спрат този опит за натиск, измама и ликвидиране на живота, на моя живот и на сина ми. Опит за ликвидиране на моя живот и на сина ми. Мога да ви кажа, че аз ние си завзехме от имотите, че са по правен начин.
Върнахте си ги, искате да кажа.
Върнахме се в тях, но бизнеса ни е съсипан. Като едното предприятие в София бяха нарязани две метални халета, бяха изнесени цифрови машини за няколко милиона евро. Неизвестно къде, знаеш се коя фирма ни изгони оттам. Има всеки доказателства до кога са били там съоръженията, кога са изчезнали. И въпреки всичко, никой не потърси тази фирма. Отделно, нашата фирма, производство на асансьори и ескалатори, беше първо от частите в България. Ние правихме по 30-40 милиона лева оборот годишно. Бяха ни бутирани всички сметки. Бяха ни окупирани двете предприятия от известната Делта Гард неправомерно, като ние не бяхме допускани нито аз, нито съдружника ми. Беше изнасяна на наша продукция от Дупница и предлаган на клиентата, като фактурите ги издаваше Любена Павлова от нейна фирма. Може да се представите и този парадокс. Отделно ни заграбиха сървъра от Дупница, личните картони на работниците. Отделно направиха едно претърсване в къщата, която живеех там. Живееха дъщеря ми, зет ми и внучката ми. беше претърсено 30 души, предвождани от Копоя Франтишек. И по време на цялата процедура Франтишек е седел на близката улица и от по-високо е гледал и е командвал. Като следователя Мехмедов е водил две проститутки от фондови жилища. През цялото време едната му е седела на коленете и тогава са потвърли някакъв жълт метал и са се опитали да в шкафчето, представете си на 4-годишната ми внучка, в детското шкафче са намерили уж 72 монети, като пред незнаещата публика в България, така за това е златото, което съм се разписал в специализирана прокуратура.
Което изчезна оттам.
Да, което те го натовариха в джипа на Любена, за което има записи от втория етаж, където го изкарва Печеров с количка, а се качва в един съвте в друг. Има записи, когато се товари в колата на Любена, в G-класта. И отделно има писмени показания от адвокат Мончовска и адвокат Цветкова, които казват, че златото е натоварено в джипа на Любена. И заключението е неизвестен извършител.
А правилно ли разбирам, че всъщност това, което е обявено сега за нищожно, следствие на на това изземване, се е случило всичко, за което вие сега разказвате. Рязането на скрап на единия ви завод в София, взимането на машините, взимането на включително и на златото. И обявявайки това за нищожно, сега какво следва за всичко това, което ви е отнето следствие на това изземване?
При претърсването, аз имам вкъщи малък сейф. Сейфа ми са намерили там една моя сребърна гривна, една скъсана златна гривна, няколко сребърни монети, които са от началото на 19 век, такива юбилейни сребърни монети, които нямат нумизматична стойност. И за мен имат по-скоро сантиментална стойност, като малко дете в селото там на баща ми, когато има дъждове, имало стари сгради и ги носиха, че порой ги събирахме такива монетки. Отделно на внучката ми взимат едни обички и едно ланче на общо тегло към 7 грама и направо ги открадват, когато претърсват и прибират несъписани в протокола.
Какво следствие може да има от това дело за завода, например, за който вие казвате, че е ликвидиран покрай това за вземане?
Завода, да, след това последствията са още по-тежки. Значи от тогава загубихме клиентелата си. Аз опитвам да взема оборотни пари от и кредити от банката, като залагам имоти. Репутативно ми отговарят. Дори не ми разглеждат молбата. Видите, банка, в която права, да кажем, аз отворих нови фирми, всичко, защото всичко старо ми блокирано. Репутативно ми отговарят от всяка банка. Даже в очите ми казват банкери, ние не смеем да ви дадем заем, защото си имаме неприятности с дебелия.
И в момента ли?
Да.
Тоест вие в момента изпитвате затруднения да вземете кредити.
Да, отделно строителни фирми. Въпреки, че да кажем, залагам завод в Дуплица, който има 14 000 квадрата халета и 35 000 декара урегулиран имот, аз не мога да взема 100 000 лева заем. Разбирате ли? Парадокс. Всички казват, ами те могат утре да дойдат пак да ви вземат. Отделно половината от строителните фирми, да не ви кажам от кого се финансират в София. Те не поръчват при мен нищо. Просто като ходи мой търговец или им пратим имейли, повечето учтиво отговарят, на нас не е наредено с вас да не работим.
От кого им е наредено?
И как от кого? Кой финансира в строителството България?
А не знам.
Тези хора стоят на първи ред в парламента. Всичко е с техни пари. И техни познати, да кажем. Да го обобщим. И затова се принудих Сега да, аз мога да ви кажа, че в момента от 2 години аз съм доставил 150 ескалатора за метрополитените в Италия. В Неапол, в Милано, в Торино. В Софийски метрополитен не съм доставил един ескалатор. Там също има връщане, както навсякъде в обществените поръчки има връщане. И който се уреди оттам да има доверие, да му се вземат под масата парите, той работи. Да ви кажа, нито един ескалатор не съм продавал в метрополитена, като за 2 години съм продавал 150 ескалатора в Италия. При положение, че в България никой друг няма евросертификат за такива съоръжения. И тези съоръжения в България още не са надзорни, въпреки че те са също съоръжения с повишена опасност. И затова сега се принудих, субедиан с една италианска фирма за роботи и предстоящо е да преминем производството на роботи. Също работя много добре и в Украина в момента, въпреки че са във война. Аз имам по-голем годишен оборот в Украина, отколкото в България.
Какво изнасяте за Украина?
Предимно асансьори. За Италия също изнасям асансьори, за Германия изнасям асансьори, за емирствата изнасям асансьори.
Но в България не купуват от вас асансьори?
Много малко. Много малко фирми купуват. Просто им е наредено, на повечето им са предупредени да не работят с нас.
Вие на база на това решение може ли да търсите отговорност от някого вследствие на това, което ви е причинено по линия на завода?
Ами,
например.
Това е химера.
Защо?
Ми знаете кой, че в България цари мракобесие, беззаконие. Вие мислите, че това изземане на фирми е престанало?
Не е ли?
Не. Продължава.
Какво имате предвид? Може ли някакъв пример да дадете?
И мога да дам скоро един завод за вагони в Дряново. По същия начин го съсипват и искат да го вземат. И други. Много хора не смеят да се обадят, защото, какво да ви кажа, ако аз не бях дигнал, не бях се измъкнал на 12 април 20-та година, нелегално от България с последния полет за Амстердам и не се бех скитал по чужбина и след това не си уредих среща с АКФ в чужбина да дам, мога представя какви циркови разиграха още от прокуратурата. Там подписах заповед за уволнение на наш служител, който сътрудничеше на Любена и на каратиста. Подписах му заповед за уволнение, дисциплинарно уволнение и го пратих по адвоката. Скъпих обвинение на моя главен счетоводител, че той е издал заповед. Не признаха оригинала, който го представи адвокат Ганева. Не го признаха за това. Тъй като аз бех снимал оригинала и го пратил копие. И го бех публикувал даже във Фейсбук. Сложиха, представете си, на тази жена 50 000 лева гаранция. Беше 15 дена под домашен арест. Пред дома и седеше полицейска кола и кола на Делта Гард и искаха да вземат електронни ми подпис, за да ми източат сметките от парите от сметките, които ги беха бутирали, но не можеха да ги източат. 50 000 лева на тази жена за нищо, гаранция се плати, а Любена се разхожда като героиня. Даже са и върнали личното оръжие и го размахва по заведенията, като се напие. Затова въпросът ви, мога ли нещо да направя, въпросът е, нищо не мога да направя.
Ами, питам ви, защото това решение би трябвало да отваря някакви врати за това вие да търсите отговорност от хора, които са виновни за това, което ви се е случило и които са...
Дали виждате заключението, че няма данни за престъпление за 5 еврото. Значи, приема се за истина това, което казва Любена. Тя веднъж казва Гешев е сладък, след това казва Гешев е разбойник. Дали, веднъж казва Сарафов е негодник, след това казва Сарафов е сладък. И на хора като Любена се вземат. На адвокат Коцева се взема, която е известна. Тя се бута във всякаква измама. След това нотариус Ивчева. Значи тя пред мен се прави любезно и пожелава здраве, а на съдебни заседания го върта и такова, че тя не разбрава, че това е изнудване. Много и беше ясно, че това беше изнудване. Но тя продължава да е нотариус и продължава да прави подобни заверки. След това в предаването в Нова не прави ли ми впечатление, че нищо не се спомена Сарафов. От 2017 година моя бил син и съдружник, от 2017 година е под закрилата на Сарафов.
За сина ви говорите, който даде интервю за предаването на Фокус?
Да, това първо ми го каза Петю Еврото. Той каза, се свързал чрез Рейдера Мондешки, това цитирам Еврото. След това мои близки ми казаха, които са работили при Явор, също, че са виждали, когато праща пари за Мондешки. Но той не го спомена там него.
Аз тук се обърках в имената. Кой за кого, какво е
правил? Явор говори само срещу Цацаров и Гешев.
Така.
Не спомена приказка за Сарафов. И за... До последно Явор, въпреки това дет му взеха здравето, той контактуваше с каратиста, а когато беше ареста, съпругата му излизаше, втората му съпруга, сегашната, излизаше да се вижда с каратиста и всичко това, което ние се опитахме да се борим и неговите адвокати го четеха като възражения и жалби, се донасеше на каратиста и оттам на Любена. Те се събираха постоянно, както се събраха на 8 април и ме заплашиха за пореден път в офиса на Коцева.
Кога 8 април?
20-та година.
За време назад говорит. Да ви попитам малко в наши дни, защото продължават да се появяват компромати. По един или друг канал излизат снимки, записи. Вие гледахте ли това видео, в което на боец... Не, всъщност да, то оттам ще излезе. Да.
Аз съм ги гледал преди другите ги гледат.
Как така?
Това достатъчно.
Къде сте ги гледал?
Където трябва.
Където трябва.
Много неща знам, които не са известни на широката публика.
Сигурно е така, ама разкажете нещо.
Също знам Еврото, къде живееше допреди месец.
Допреди месец?
Допреди месец в Гърция.
Нали изчезна от много време.
Гърция, къде живееше. Мога да ви кажа в кое село, в кой затворен комплекс. Мога да ви кажа ресторант в Солун, който редовно посещава. Ресторанта в чия сграда е, мога да ви кажа. Идва често тук и го виждат. Вози се в Мерцедес Виано с охрана на един известен разбойник, собственост. И това го знаят. Това е обществена тайна.
Ами аз понеже не съм го виждала и заради това така ви разпитвам.
Мои познати са го виждали. Даже бех очуден още в ноември, като ми казаха. След това януари пак го беха виждали.
А вие тези записи къде сте ги гледали предварително? Пред премиерата, прожекцията, къде е била?
Ами гледайте сега, аз като бях навън, волю или неволю, се свързах с двете страни на медала, се запознах. Аз живях няколко месеца сред криминалния контингент на Европа. Аз се крих, бяха затворени хотелите, бяха... Аз живях, се придвижах с чужда лична карта из Европа и гледах къде няма лицеви разпознавания. Аз, между другото, обикалях заедно с Атанас Чубанов. Намерихме много имоти в Гърция на мафията и ги публикувахме. Сътруднича си с белгийски специалисти. Един от кметовете на Брюксел ме посреща като пострадал човек и ми оказа съдействие там.
Да, и ако затворим тази скоба, тези записи, къде сте ги гледали?
Обменяме се информация няколко. Има една организация, казва се Възмездие. От пострадали хора.
Uh-huh.
И си обменяме информация.
Някаква затворена група, която сте и вие този запис с диванчето с 5 еврото сте го гледали предварително.
Да.
Откъде излезе този запис според вас? Кой го пусна?
Кой ги пуска? Пуска ги този, който има всички записи от претърсването на апартамента на родителите на 5 еврото, където бяха намерили чували с протоколи, флашки и дискове. Плюс това всичките тези... Вие какво мислите, че Любена няма копия от всичко записано?
Не знам.
Трябва да има. За да я пазят Любена, за да отиде тя 23-та година с Тони, с Швейцария, после дед му склопиха на него измишлетени разни. И...
С кого?
На Тони парфюма.
Uh-huh.
Дето и този другия Дилян, дето го вкараха за наркотици. Цялата работа беше скълъпена. Тя водиха там да пее пред американците, после тя се върна тук и им каза кое пяла. И я пазят, защото тя някъде е депозирала копия.
По някакъв начин си е гарантирала живота.
Да. И нищо чудно да от време на време да отпуска колана, да пуска по нещо, но предполагам, че си ги имат и в прокуратура и на Сегрета. Той е една стройна организация там. Значи като така анализирам назад субординацията, 5-то еврото стоеше над Сарафов. Сарафов стоеше пред него като куче пред месарница, пред неговия будуар. Разбирате ли? Се гледа той подвикваше там. Разбирате? Той е бил офицера за връзка с задкулисието. Затова всички са ги водили при него да одобрява някой или да не одобрява.
Тоест, вашата логика е, че в момента най-вероятно тези записи ги пуска тук някой, който има интереса, не е, да речем, 5 еврото, който според вас е жив.
Не, той ще е жив, но едва ли той ще се занимава с това. На 5 еврото му трябва една бутилка Джак Даниелс днеска и няколко пури. Той редовно ходи да обядва в ресторант Мама Лука, Сол на улица Драгуми 3, в една сграда, която е собственост на един известен наш политик. Това е най-скъпата верига ресторанти в Гърция. Подобен ресторант имаше в Накалкидики, където се стреляха наши бандити. Живее в едно затворено селище, живееше доскоро в Офриньо, на селището, собственост на един кмет от ГЕРБ.
Кой го пази в момента, ако той има тези възможности за придвижване, за укриване?
И сега ще ви кажа кой го пази. Когато ние викахме 112, като имахме проблеми, 112 не идваше, защото им беше наредено да не идват. Когато аз бях в чужбина, пред моята къща и пред моя офис седеше винаги по един джип Great Wall с полицаи от специализирани полицейски сили. Когато излезеше някой от моите близки или от моите служители и ми искаха личните карти, дори когато отива да изхвърли буклук. И на въпроса защо го правят, казват, на нас ни е наредено да ви тормозим. Един микробус с един взвод полицай на всяко повикане на Любена идваше на местопришествието, което тя ги повикаше. Разбирате ли? Вие си нямате представа с каква власт разполагаха тези хора. Когато той заяви, че ако не му прехвърля всичко на 20 март в 8-те джуджета пред адвокат Коцева, Любена и другата адвокатка, която я беха записали уж адвокат на Явор, той ми каза, не прехвърляш ли всичко, ще вкарам затвора и ще изчезнеш като песачинка. А на средата на януаря ми заяви, ние се справихме с Васил Божков, с вас и няма да се справим. Разбирате, откакто Гешев, преди това той говори, че това ще ми помогне това. След като Гешев стана главен прокурор, той се разпусна. Да не ви казвам, отделно съм разговарял с полицаи от специализираните сили, които пазаха пред 8-те джуджета. Там са викали и нощем. Нощем са ги викали също.
Кого са викали? Кой
полицаите кого? Да ги пазат и са правили оргии в джуджета с проститутки. С прокурори. С еврото.
И цяло.
Бяха готови да дадат показания.
Кой? Полицаите?
Полицаите, когато беше ППДБ на вас, аз им даже дадах телефоните, имената на министъра на вътрешните работи тогава.
На Бойко Рашков.
Бойко Рашков. И след това, като имаше изслушване в парламента, аз го споменах там. Викам, аз ли ви дадах имена, той вика, как вика да ги извикам тия момчета, като вика, те ще ги унищожат. Аз вика, разбрах, че всички са техни хора. Аз съм ходил 49 пъти на разпит. 49 пъти. Разбирате ли? 49 пъти се го въртат. Значи на третия въпрос от един следовател или прокурор, аз разбирам дали искат някъде да му въртат мен или искат да разберат истината. Само една четвърт от текста се интересували от обективната истина. Всички други са искали някъде да намерят, да ме къснат, да могат да му обвинят в нещо. Разбирате ли?
По отношение на вас ли е имал такова специално отношение? Защото историите и преживяванията, които разказвате, звучат много страшно. Въпросът е подхода към всеки ли е такъв или вас са си решили специално така да си ви...
Нека не мисля, че звучи нескромно. Юмрука на Румен Радев беше последствие след 8-те джуджета. След прожекцията на първия филм на 8-те джуджета, хората разбраха, че трябва да се говори истината и трябва да бъдат смели.
Ема тогава причината за протеста беше нахуването в президентството страна.
Аз дадах тон за песен.
Не, така, прокуратурата си го даде сама тона за песен, влизайки в президентството по начин, по който...
Кога?
Ами след, преди вдигнатия юмрук всъщност.
Президентството влезе една седмица след като излезе 8-те джуджета. А предишнията вечер, преди да влязат президентството, влязаха в моята къща.
И съвпаднали са събитията, но се опитам да кажа, че имаше...
Един и същ съдия Миталов е издал разрешението и за президентството, и за при мен. Те няма никога да ми простат, че аз пръв реших да говоря. Разбирате ли? Никой не смееше. След мен почнаха плахо да се обаждат някои хора, но ето пак загубих на всичко.
В момента това, че разказвате това, което ви се е случило, ли е по някакъв начин гаранция за живота ви?
Едва ли е гаранция, аз очаквам най-лошото. Притръпнал съм, имам 2-3 пъти са ми казвали, че ще ме ликвидират. Значи, умира се веднъж. Страхливите умират хиляди пъти. Няма по-лошо от това, не може да стане. Еберхард казва, че не се страхуй от врага, в най-лошия случай той ще те убие.
Добре, казвате...
Се страхувай от равнодушните, защото благодарение на тех стават убийствата.
Казвате, че единия завод е ликвидиран, другия под някаква форма продължава да работи. Вие продължавате ли да водите все още някакви дела? Да си търсите нещо, да имате претенции към някого от хората, които изброихме до този момент?
Няма смисъл да... Значи, аз съм похарчил за държавни такси, адвокатски хонорари, да не ми казвам колко пари, още колко дължа на адвокатите. Единственото нещо, значи срещу мен имаше заведени 23 иска. Да кажем, моят съдружник за един и същ обект правеше предварителна продажба на 5 човека му. Правеше такива, българското доказателство допуска незаверен договор за предварителна продажба. И за да ги оборя, аз трябваше да пъта държавни такси и да пъта адвокатски хонорари. И какво от това? Не разчитам за справедливост. Истината в България е скъпа. И се пести. Особено в прокуратурата и отчасти. Слава Богу, добре, че има съдебни състави, които все още имат съвест и съдят по съвест.
Приключи ли прегрупирането в прокуратурата според вас?
Значи то не е имало прегрупиране.
Е, така каза Сарафов на Гешев, там покрай неговия взрива доклада.
Просто, който стане неудобен, го отстраняват, както и сега Ловешкия прокурор го отстраняват, защото какво да ви кажа? Значи моето дело с Любена, въпреки че беше, имахме договор, който тя не е изпълнила, въпреки че иска, който повдигнала неоснователен. Значи на втора инстанция го спечелих и 2 дена седя на касация и не го решавах. Бях принуден да й дам 500 000 лева кеш, за да ми махне запорите да мога да работя. Разбирате ли?
Ама те 500 000, вие сте си се разбрали да ги дадете, така ли?
И как иначе? Споразумение направихме, дадах ги, за да може да ми освободим, въпреки че не знам. Значи аз щях да седа още 10 години на касацията, просто те дебнаха да затихнат, да затихнат шумовете и да ме отрежат и да ми вземе всичко. Разбирате, аз бях оставен, както вашата химикалка, гол. Всичко ми беше запорирано от нея, неоснователно, на 2 инстанции, бях спечелил преди 2 години и половина, но въпреки това касацията, която трябваше да се реши, до 3 месеца въобще не решаваха, изчакват се. Да не ви обяснявам подробности, затова ви казвам, не мисля да водя дела, не мисля да се занимавам с глупости, искам да, ако мога да се развия, ако мога да помагам на неформални организации. Аз не искам моите 3 внучки да живеят в Кочина.
Кой е в момента новото евро, новия нотариус?
Нямам идея. Не мисля да търза вече.
Вие казахте, че сте част от неформална група на хора, които по някакъв начин са пострадали. Възможно е, питам ви, защото е възможно някой от настоящите пострадали да споделя подобна информация и да сте наясно кой е човека, който е уреждача сега.
Ми, поне от нас никой не ходи да го урежат вече. Ми, как да ви кажа, аз по-скоро...
Въпрос е дали продължават тези схеми?
Разбира се, че продължават. Само, че имат по-рафинирани поклати. Сега още повече достъп до медии вече почти няма никой. Мога да ви кажа, че в антикорупционния фонд вече и там нещата много са по-спокойни, по-не искат и те да правят конфликти.
Те изкараха доста материали, които в момента има развитие по тях. И вашия случай, нотариуса, и Чирен мина през тях. Това, което всъщност и Теодора Георгиева, за която се твърди, че е на този запис, каза, че Делян Пеевски е искал пари покрай цялото това нещо. Директно го назова.
Това е толкова прозрачно и то е документално, разбирате ли. То е документирано. То е... За мен има друго нещо. Както казва Махатма Ганди, няма нищо по-лошо от интелигенция, възпитане, обучено от колонизатора. При нас е нещо подобно. При при нас гражданската енергия се успокоява с някакви вяли крясъци пред празни сгради вечер, разбирате ли? Някакви такива, значи сега някъде били убили котка, мали то какво става. Обаче колко жени убиха, колко деца убиха, колко имало там някъде бездомни кончинца. Не, че съм враг на тези хора, че не ги обичам кончинца. Обаче има няколко стотин деца в България гладуват и боледуват. Никой не се трогва за тях. После отиваме да играеме протестни хора. Правиме протест на Лазар Овден и играеме лазаровски хора.
Разбирам ви, но...
Не разбирате. Значи, свободата не ще е екзерк, тя иска карачата.
Заради това съм ви поканила, за да разказваме за вашия случай и това по някакъв начин да продължа да се говори и хората, които са отговорни, да разказваме за тях, за да може да добива публичност. Това е и задачата на журналистите.
Да, но това е... Как да ви кажа? Това е увертюра, но трябва действия. След увертюрата трябва първо действие, второ действие, трето действие, втора картина. Нали, вече да имам фанфари, победихме. Ние няма.
Ето, например, нещо много конкретно. Пак се връщам на вашето дело. Човека, на който беше прехвърлено всичко, беше този Кристиан, нали
да,
така?
Да, той продължава да ме съди за дялове от фирмите, които се водят в Дупница. На 29 май имам дело в Дупница, на което Кристиан пак е ищец.
Тоест, това решение не го спира в момента?
Това е за една от фирмите, за фирмата майка, която е в София.
Това е конкретното решение?
Той продължава да ме съди. Въпреки, че е заявил, че под натиск и принуден бил принуден. Въпреки всичко, той продължава да ме съди. Сега казвам той, защото неговите адвокати водят делата. Отделно, погледайте другото, беха ми заграбени 21 автомобила. Говоря от 12 тонна Скания до Мерцедес С-класа. Всичките разбрах няколко къде са. Една от колите беше подарена на Младен Маринов, дето Бойко Борисов се гордее с него, че е депутат.
Не е ли на дъщеря му?
На дъщеря му, ами да. Да. И той обаче не ми е върна тази кола, а препродаден на някакъв за 5000 лева. Кола по пазарна стойност, която все още за 50 000 лева. Защото това е вечна кола Тундра. Той е горд депутат. Разбирате ли? Той е горд депутат. Вижте с какво се гордеем, с какви хора се гордеем.
Къде са другите коли? Казахте, че няколко сте засекли. Къде са? Има ли други така интересни притежатели?
Нека каже Кристиан Христов къде са. След това...
Това е момчето, което му е прехвърлен бизнес.
На 26 ноември 19-та година на Кристиан Христов тези активи се прехвърлят от Иван Илиев Ангелов Димов, който беше съпроцесник на Явор в организираната престъпна група, която беше повдигната на август месец 19-та година, който беше арестуван и когато излежава в предварителна ера 72 часа и когато съдийка от специализирана прокуратура разглежда мярката му дали да го освободят или да остане още 7 месеца, му поставя условие. Му казва, ще те пуснем, защото детето му е в Испания с жена му, да си видиш детето, ако прехвърлиш фирмата, на който ние ти кажем.
От съда да му кажат на кого да прехвърли фирмата.
Да. И след това му казва, на 26 ноември прехвърля той всички активи на тази злополучна фирма K-Correction на Кристиан Христов. Къде са колите? Кристиан Христов ги е продал или ги е дал, или... Но от тези всичките коли намерихме само една регистрирана в България. Значи са изнесени. Лично е ходила Любена Даже имах коли на лизинг в една автокъща. Лично Любена с един автобус, пак от специализирана прокуратура, е ходила в тази автокъща и е настоявала да вземе колите, които са ми на лизинг. Те казали ми, Златанов ни държи 80 000 евро, платете ги и ги вземете. Разбирате до къде са стигнали? Значи това е пълен грабеж. И тази жена сега също не си плащава данъци. Не може една фирма, фирмата Техна, техната фирма на Шумяла, която ми беше и на мен по договор консултант, не може за 4 години да имат приход 360 000 лева и да имат купени имоти за 5 милиона. И никой не ги проверява. Сега имат пак дължими 180 000 лева на НАП, друга фирма, никой не ги закача. Тя купила скоро къща за 700 000 лева. Как няма да купи, като аз ядах 500 000 лева кеш, за да освободи нещо, което е мое.
А те, само пак да уточня, те са на база на споразумение смисъл извън съдебно.
Извън съдебно, да.
Тоест, минало си е по съвсем редовен начин това плащане.
Да. Не. Не поредо. Кеш. Те не си играят по банка.
Ама някъде има документ, че тия пари са отишли при нея?
Аз нямам документ, че ги е взял. Аз съм ги дал на човек да ги, който ми донесе от нея, подписано на декларация, че освобождава запорите. Заверена нотариал.
А той ви дава тази декларация и вие давате една бала с пари?
Да.
И...
Не една бала с пари, един сак с пари. 500 000 лева. Не сметнете колко пачки са.
Не знам. Все тая много пари са. А Любена Павлова по някакъв начин била ли е свързана с нотариуса, с другия човек, който беше осветен? Той покрай случая на...
Тя живееше в негов апартамент на улица, там, дето го убиха него, в същия комплекс. Там живееше по това време.
Те двамата имали ли са общи проекти? Така да го нарекам.
Не мога да гадая. Гледайте сега там. Това е... Това е блато с крокодилията. Значи, те как са работили заедно с еврото, бяха се били на Калоян пред кантората на нотариуса.
Кой с кого се бил?
Еврото и нотариуса.
Са се били двамата?
И да, защото той помага вече на Любена да му вземат. Любена, нали, каквото може, му взе всичко.
А това е след развалянето на отношенията между Любена Павлова Петър Пепи Петров.
Преди това, нали, се казва, мога ви кажа, че той не го е споменал нотариуса никога пред мен. Пред мен ми говореше за Гейшев, говореше ми за Сарафо, за Франтишек, подигравателно дори за Бойко подмяташе. За Борисов. И за Пеевски ми е говорил два пъти, че Пеевски ще изкупи моя бизнес по цени над пазарните, само и само да бъда аз доволен и той доволен. И в момента негови последователи изкупуват асансьорни фирми и завземат асансьорния бизнес по друг начин.
В момента?
Да.
А защо е толкова важен този бизнес в момента? Мисля, с какво е толкова атрактивен?
Атрактивен е, защото значи, на Полша и отпуснаха към 10 милиарда евро да си смени старите асансьори. На Хърватска 3 милиарда евро отпуснаха. Тук е въпрос на искане, но не са искали. Значи имаме някъде над 110 000 асансьора за подмяна, които са и опасни вече. Нали, просто амортизирани до толкова, че потенциално опасни, сега не казвам, да не се стряскат хората. Говоря го това от позицията на човек, който се занимава от 1970 година само с асансьори. Аз се занимавам цял живот с това. 100 хиляди асансьора ги сметнете, ако се сменят най-евтиното по 50 хиляди лева, колко прави?
Сериозна сума.
5 милиарда. Но това е, аз говоря по такива цени минимални. Но ако са мили на обществена поръчка, както е прието у нас, те няма да бъдат по 50 хиляди лева, ще бъдат 80, 90, 100. Защото при нас вече процента под масата е минимум 30%. Аз познавам хора, които работят с обществени поръчки и са се изприщили. Питат ме постоянно за фактура. Казва, как получа превод, 30% в брой трябва да ги занеса.
Къде ги носят?
Този, който им е помогнал, за да взема поръчката. Не е за благотворителни цели. Нито пък за спорта.
Вие, това злато, което изчезна, прословото, всеки път, като се видим с вас, ви питам.
Много, много интересно.
Да. Последно, кога се интересувахте за това злато, което в двора на прокуратурата беше разтоварено?
Предложи ми септември еврото. Вика, искаш ли да вземе това злато, да си го вземеш?
Кой септември? Когато е бил наличен еврото? Да, добре.
Вика пак да се разбереме 50 на 50. 50 за нас, 50 за теб. Защото аз им бях разказал как се купува злато. Сега. Това е много интересно. Българското законодателство е допуснало умишлено някои пропуски. Сега. На 5 май 2017 сина ми отива и се прехвърля 2 милиона и половина евро в негова сметка. Цюрих кантонал банк, оттам след това прехвърля в друга и изчезна. Преди това аз бе купувал малко злато и двамата сме... Аз поне занимавам с метали, много добре знам металите, как върват, от кое време, как са. Сега, вчера скоро имаше една статистика дадаха, че българските роми, в българските роми има 36 тона злато. Значи националният трезор има 12 тона, в ромите има 36 тона злато. Заложните къщи имат право да приемат злато като залог, но нямат право да го изкупуват. В повечето случаи, който заложи злато, то изгаря. Там лихвите са убийсти. Залога на златото там е на 50% под борсата. Ако в момента на 24 карата е 100 лева, да кажем, грама, те го залагат за 50 лева. Борсата цена, тя скача постоянно. Но като изгори това злато, той или трябва да го вземе за себе си, или да го продаде. Но за да го продаде, той трябва да продаде пък неофициално. И той го продава 10-15% под борсата. Така че, ако имаш пари, обиколиш по ромските махали, където има покрай тех заложени къщи, па и други. И питаш за злато, можеш да си купиш злато за, да кажем, 85 лева грам. И по този начин можеш да се здобиеш неформално с злато.
И сега връзката с вашето, каква е?
Това злато е купено с моите пари. За 35 кг злато по тогавашните цени струваше около 2 милиона лева. А то е купено за 1,5 милиона лева. По тия цени, нали, 2 години преди това.
Аз ви питам, дали сте се интересували къде е това, което беше иззето от дома ви и което изчезна?
Значи Любена го... Има запис в Евроком при Сашо Диков. Тя каза. 5 кила на Гешев, 1 кило на Франтишек. А на мен ми каза така. Ами, викам, добре, какво стана с златото, нали? Половината трябваше ми да си го взема. На 8 април, кога стана приказките там. Тя каза, ми първо трябва да дадем на дебелото момче. После трябва да дадем на момчето с каскета. После, вика, трябва да дадем на Франтишек. И той, вика, за нас не остана.
Добре, и да разбирам, че като цяло вие на това спечелено дело в момента много-много не се радвате, с което започнахме.
Не, че не се радвам, но не пърхам, не пърхам. Просто едно удовлетворение, да кажем, както казват хората, справедливостта ще възтържествува.
Какво чакате като следваща справедливост, която евентуално да възтържествува?
Нищо.
Това е.
Нищо не очаквам. Нищо добро не очаквам.
Не, аз ви питам дали има нещо, което върви в момента като процес, като разследване, като проверка или нещо,
О,
което...
постоянно ме викат, постоянно търсят нещо да се закачат. Значи, от всичките, дето участваха в този процес, 6 човека, само Явор не го викаха КПКОМПИ и го разследват. Всички други ги разследват. Дъщеря ми и зет ми още са под ударите на КПКОМПИ и на НАП. Разследваха ги, значи, от... само дет не са им искали втори слой от туалетната хартия. Аз викам, вече си я подвързвате втори слой, защото КПКОМПИ може да ви ги поиска. Това, когато са работили в чужбина, те ги караха да си нарисат документи за заплатите, които са работили в емирството, в Обединените емирства. Там повече са на хонори в емирства, няма осигуровки, няма отпуски, няма пенсии. Получаваш и заплатата, няма данък печалба. Има 5% ДДС, това е вся и все. И здравна застраховка, 1200-300 евро на година. Че когато си заработиш е твое, но не очаквай социални придобивки. За лекари си плащаш, той тук си плаща.
Тоест върват някакви...
Многи разробват и още ги робват и дела и доказват, че не са... Значи виждат ги, че нямат крила, че няма крива бика, обаче не бика фърчи.
А вие сте на етап, в който единия ви завод е ликвидиран, а другия...
Единия го продадахме.
Да, сте...
Продадахме, каквото беше останало.
Да.
Платихме, имахме задължения към НАП, които с лихвите бяха към 1 200 000, платихме. И парите ги взе Явор, защото се бяхме споразумели да вземе този завод, да вземе и всички имоти в София, и навън, които са ликвидни. Само и само да спрем.
А с другия си бизнес сте в процес на сключване?
Добре, процес е... Гледай сега. Проблемът е такъв. В България аз реших, правиме сега с италианско дружество смесено. 51% за мен, 49% техно. С друго име, друго, и ще произвеждаме роботи. В България фирмите, чуждите са добре, защото си имат посланници. Като стане проблем и посланника се застъпва. Да, ще ви кажем пример пак от 8-те джуджета. И обаче ние българите си нямаме посланници. Разбирате ли? Ние българите си нямаме посланник в България, който да застъпи. Обус мона вятъра говея на бяла кобила.
Кажете примера от 8-те джуджета.
Ми от 8-те джуджета, ето един бизнесмен от Кипър, Харис Контурс, който ми е бил клиент на времето, после е работил с мои близки, имали са търкания. Него 21-а година го изнудват също. Той по негови думи за няколко 100 000 евро. Той отказва. Говоря пак, го изнудват от прокуратурата, не е мутри. С мутри човек може да се разбере, но с прокуратурата не може да се разбереш. На времето с борческите групировки не съм имал проблем. Или ако съм имал, може, с тези хора можеше да се разбереш, с сегашните не можеш.
И какво то?
И обажда ми се, той аз току-що се бях върнал, значи обажда ми се май месец. Той се принудил да бяга. Изнася се в Кипър, обаче сина му учи тук в прогимназия. И да не му прекъсва училище, остава. Обаче те му казват, че ако не получат парите, ще пострадат сина му. Да ме помоли да отида при кипърския посланник, да им разкаже кои са тия хора, що той не вярвал. Та кипърския посланник изведе по дипломатически път сина му тук за Кипър. Ето това е. Ако си не, човека си има посланник и му помогна. Но аз си нямах посланник. И се принуди да бягам. Един кмет в Брюксел на втората семейца, като разбрал там за мен случайно и то от хора, които са от неговия изборен щаб, дойде да се запознае с мен, дан ми визитка, ако имате проблем да ви помогна ли. Такова вика, аз съм гледал през януари на един протест, на един ваш протест, говорим 20 година, вика как паравоенни биеха протестиращите. Това става на 7 януари 20 година, когато биха едни протестиращи пред Министерския съвет. Вика, аз съм гледал и вика, ние в Белгия сме падали от фашизъм и ни най-страх от фашизъм. Вика, у вас се заражда фашизъм.
Добре, благодаря ви за този разказ и за това, че припомнихте отново част от вашите преживявания. Повода да ви поканим беше това решение на съда, с което изземването на бизнеса ви беше обявено за нищожно. Благодаря и на вас, че ни гледате. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, в Spotify, както и гледайте, четете и гледайте новините на сайта ни.